Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, այս ծրագրում հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում. Բանակից խուսափած և դրսում գտնվող երիտասարդներին հայրենիք վերադառնալու վերջին հնարավորությունն է տրվում։ Խորհրդարանն ավարտեց հաջորդ տարվա բյուջեի շուրջ քննարկումները, իշխանությունների ընդդիմությունը տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշում ունեն ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի վերաբերյալ։ Միջազգային թեմաներ Ռուսաստանը հեռացվեց ձմեռային օլիմպիական խաղերից, հայտնվելով խորհրդային ժամանակներից ի վեր ամենամեծ սպորտային ճգնաժամում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր պատրաստվում է ճանաչել Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։ Այս մասին ամերիկյան լրատվամիջոցներին հայտնել են Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյանները։ Այսօր այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Վիեննայում այսօր հանդիպելու է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, նախատեսված է նաև հանդիպում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, շարունակելու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունները։ Վիեննայում դեկտեմբերի 7-ից 8-ը անցկացվելու է ԵՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի տարեկան նիստը։ Նախատեսված է, որ այդ համաժողովի շրջանակներում կկայանա Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Ռեքս Թիլերսոնը և Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը քննարկելու Ուկրաինայի և Սիրիայի խնդիրները։ Հայաստանի խորհրդարանը այսօր վավերացրել է Ռուսաստանից 100 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագիրը, որը տրամադրվելու է ռուսական զենք գնելու նպատակով։ Օրինագիծը ներկայացրած պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը ասել է, որ զենքի մատակարարումը կբարձրացնի Հայաստանի անվտանգության ապահովման մակարդակը։ Համաձայնագրի վավերացմանը ներկա գտնվող 105 պատգամավորներից 92-ը կողմ են քվեարկել։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է հոկտեմբերի 24-ին։ Վարկը նախատեսվում է օգտագործել 2018-22 թվականների ընթացքում ռուսական արտադրության զենք ձեռք բերելու համար։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն 3 որոշեց արգելել Ռուսաստանին մասնակցելու 2018 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերին։ Պատճառը հակադոպինգային համակարգում պաշտոնական մակարդակով կատարված շարունակական և աննախադեպ կեղծիքներն են։ Ձմեռային խաղերի պատմության մեջ սա առաջին անգամն է, երբ որևէ երկիր զրկվում է մասնակցությունից։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը պետդուման այսօր որոշեց արգելել օտարերկրյա գործակալ ճանաչված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մուտքը, զրկելով նրանց խորհրդարանի աշխատանքը լուսաբանելու հնարավորությունից։ Որոշմանը կողմ են քվեարկել 413 պատգամավոր դեմ 1 պատգամավոր։ Ստորին պալատը նաև Դաշնային խորհրդին առաջարկել է նման որոշում ընդունել։ Նախորդին Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը հրապարակեց օտարերկրյա գործակալ ճանաչված լրատվամիջոցների ցանկը, որտեղ ընդգրկված են Ամերիկայի ձայնը և Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանը։
Հրաչ շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվում ենք ազգային ժողովրդեղ, այսօր շարունակվել են հաջորդ տարվա բյուջեի շուրջ թեժ քննարկումները։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը նոր փաստաթղթով 4.5% տնտեսական աճը խոստանում, սակայն նախորդ տարիների պես այս անգամ էլ թոշակներ ու աշխատավարձեր չեն ավելանա, չնայած երկրում աղքատության աճող ցուցանիշներին։ Հնչող քննադատություններին ի պատասխան հանրապետական իշխանությունը ձկան ու կարթի տարբերություններից է խոսում, խոստանում նպաստի փոխարեն աշխատելու հնարավորություն ընձեռել։ Դիմախոսները, սակայն, նախորդ տարիների հավաստիացումներն են հիշեցնում, պնդելով, թե ոչ ձուկ են տվել, ոչ էլ կարթ։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել քննարկումներին։
Հաջորդ տարի դուք լավ չեք ապրելու, սա ձեր ընտրության արդյունքն է, վայելեք, դիմելով հայաստանցիներին ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց ընդդիմադիր ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։
Այս իշխանությունը, այս կուսակցությանը հարկավոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 10,000 դրամին կակա ասի։ Այս երկրում որևէ բան չի փոխվի, սիրելի քաղաքացիներ, քանի դեռ դուք վերցնում եք 10,000 դրամ, 15,000 դրամ և գնում եք քվեարկում եք ընտրակաշարքով, դուք դրանով կայացնում եք ձեր դատավճիռը, դուք շարունակելու եք մնալ աղքատ, շարունակելու եք մնալ անպաշտպան, շարունակելու եք մնալ գաղթական, այն իրականության մեջ եք շարունակելու մնալ, ինչ իրականության մեջ մենք այսօր ապրում ենք։
Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծին ելքը դեմ է քվեարկելու։ Ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը նույնպես, հայտարարեց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն անդրադարձավ ամբյոնից հնչած գնահատականներին։
Այստեղ ելույթների մեծ մասը հիմնականում անդրադարձ էր կատարվում ընտրություններին։ Եվ եթե դուք բոլորդ հիշում եք, շատ մեծ գովնակություն էին արտահայտում բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք այդ արգել կաղթարել էին և եկել էին ազգային ժողով։ Ընտրությունների ժամանակ որևէ քաղաքական ուժի կողմից, որևէ վստահված անձի կողմից, որևէ հանձնաժողովի անդամի կողմից չի եղել որևէ բողոքարկում։ Եղել են դիտորդների կողմից մի քանի բողոքարկումներ, հետընտրական որևէ պրոցեսներ չի եղել, որևէ ցույցեր, միտինգներ չի եղել, ընդամենը եղել է մեկ դյուն սահմանադրական դատարան, ՀԱԿ խմբակցության անունից է եղել, երեք կետից բաղկացած։ Այսինքն բոլորը գոհ էին իրենց արդյունքներից։
Իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները հանրապետականն ու դաշնակցությունը պնդեցին, կառավարությունը ներկայացրել է կայունացման իրատեսական տնտեսական հիմքեր ապահովող բյուջեի նախագիծ։
Իշխող հանրապետականը, որն ավելի վաղ հայտարարում էր, թե դեմ է բանակից խուսափած և արտերկրում գտնվող երիտասարդներին վզին, տալուն և բանտ մտցնելուն, այսօր կողմ քվեարկեց հենց իր բնորոշած այդ սցենարին, այդպիսով վերջին հնարավորությունը տալով ծառայությունից խուսափածներին և դրսում գտնվող 27 տարին լրացած քաղաքացիներին կոնկրետ գումար վճարելով ազատվել քրեական հետապնդումից և վերադառնալ հայրենիք, հակառակ դեպքում ազատազրկում կամ հավերժ գաղթական։ Օրենքին կողմ քվեարկեց նաև ընդդիմադիր ելքը, թեև անցած օրերին անխնա քննադատում էր Պաշտպանության նախարարության հերթական աղմկահարույց այդ առաջարկը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Խորհրդարանն այսօր միաձայն ընդունեց սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքն ամբողջությամբ։ Ըստ այդ, մարտ երկրում գտնվող Հայաստանի բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր խուսափել են զին ծառայությունից և ում 27 տարին լրանում է մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, հնարավորություն կունենան մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը վճարելով 3,600,000 դրամ տուգանք վերադառնալ Հայաստան և ազատվել քրեական հետապնդումից։ Օրենքին կողմ քվեարկեց նաև ընդդիմադիր ելքը, թեև առաջին ընթերցման ժամանակ սահմանված գումարի չափի պատճառով վերապահումներով էին մասնակցել քվեարկությանը։ Խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր շեշտեց, կողմ են քվեարկում, քանի որ կարևորում են օրենքով քաղաքացիներին տրվող հնարավորությունը։
Բայց այնուամենայնիվ մենք որոշեցինք կողմ քվեարկել, որպեսզի այն քաղաքացիները, ովքեր անկախ ամեն ինչից պատրաստվում են այս հնարավորությունից օգտվեն, այդ հնարավորությունը կարևոր ենք համարում։
Ուշագրավ է, որ այսօր ընդունված օրենքի գործնեության համար վերջնաժամկետ է սահմանված 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Այսինքն, եթե պատգամավորները 2019-ից հետո նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես չգան, ապա բանակից խուսափած երիտասարդները Հայաստան վերադառնալու և սահմանված գումարը վճարելով քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու հնարավորություն չեն ունենա։ Իսկ այն, որ այսօրվա քաղաքական մեծամասնությունն այլևս չի ցանկանում երկարաձգել օրենքի գործնեության ժամկետը, ազատության հետ զրույցում չթաքցրեց օրենքի համահեղինակ հանրապետական պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը, իսկ դա նշանակում է, որ բոլոր այն երիտասարդները, ում 27 տարին կլրանա 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ից հետո, կամ պետք է Հայաստան չվերադառնան, կամ վերադառնալու դեպքում նրանք ուղիղ բանտ կգնան։ Ի դեպ, քրեական օրենսգրքի համաձայն զինծառայությունից խուսափելը պատժվում է մինչև 3 տարվա ազատազրկմամբ։ Ինչի՞ն քաղաքական դիրքորոշում կա իշխող հանրապետականի մոտ, որ 2019-ի դեկտեմբերից հետո այս նոր օրենքով կամ օրենքը կրկին երկարացնելու նախաձեռնությամբ քաղաքական մեծամասնությունը, իշխող մեծամասնությունը հանդես չի գալու։
Քանի որ ազգային ժողովը քաղաքական ամբիոն է, քաղաքական ինստիտուտ է, ես կարծում եմ, որ դուք կարող եք հենց այդպես էլ ընդունել։
Թեմաների մասին իշխանությունները որոշել են, թե ինչի վրա են ծախսելու Բրյուսելի ֆինանսական օգնությունը, որը տրամադրվում է Հայաստանի և Եվրամիության համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում։ Կառավարությունում նույնիսկ կանխատեսում են, թե ինչ տեսակ ձեռբերումներ են ունենալու այդ ներդրումներից։ Հիշեցնենք, Եվրամիությունից խոստացել են Կրեմլի նախաձեռնածդան շինքի անդամ Հայաստանին շուրջ 176 միլիոն եվրո հատկացնել։ Բրյուսելից նաև ընդգծել են, որ խոսքը ոչ թե վարկային միջոցների, այլ աջակցության մասին է։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Առաջիկա 3 տարիներին Եվրամիության կողմից Հայաստանին տրամադրվելիք մինչև 176 միլիոն եվրո ուղիղ աջակցությունը օգտագործվելու է Հայաստանի տնտեսության արդիականացման նպատակով, իսկ ձեռքբերումները դրանից ըստ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի բազմաթիվ են լինելու։ Ազատության հետ զրույցում փոխվարչապետը ասաց, որ բարեփոխումները այժմ մշակվում են, դրանց նպատակը լինելու է տնտեսության կարողությունների ձևավորումը և հնարավորությունների ստեղծումը։
Հայաստանի ձեռքբերումները բավականաչափ շատ են, որովհետև մենք հնարավորություն ենք ունենալու որոշակի քաղաքականության ոլորտում իրականացնել բարեփոխումներ աջակցությամբ, տեխնիկական հնարավորությունների մեծացմամբ, առավել լավ օրենսդրություն ունենալով տեխնիկական կանոնակարգերին այն սահմաններում, որոնք հնարավորություն է տալիս Եվրասիական տնտեսական միությունը առավել համապատասխանելու, մեր արտահանումը ավելի համահունչ դարձնելու Եվրոպական միությանը եւ այլն։
Ֆինանսական օգնությունը Եվրամիությունը Հայաստանին տրամադրելու է նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում։ Համաձայնագրի 57-րդ հոդվածում ամրագրվում է, որ կողմերը պետք է մշակեն եւ ամրապնդեն իրենց համագործակցությունը արդյունաբերական և ձեռնարկատիրական քաղաքականության շուրջ բարելավելով գործարար միջավայրը բոլոր տնտեսական օպերատորների համար։ Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով, եթե նախկինում Հայաստանից հիմնականում հումք էր արտահանվում Եվրոպական միություն, ապա հիմա իրավիճակը կփոխվի։ Ըստ պաշտոնյայի, հայաստանյան բիզնեսը արդեն վերակառուցվում է, և իրենց տվյալները ցույց են տալիս, որ պատրաստի ապրանքների պոտենցիալ շուկա է դիտարկվում ոչ միայն եվրասիական, այլև եվրոպական միություն։
Բացի հումքային արտադրանքից, նաև ապրանքացանկը, որը արտահանվում է, ևս աճել է։ Եվ այս տեսակետից կարևորը դա նշանակում է, որ մենք աշխատում ենք երկու ուղղությամբ էլ. Ապրանքացանկն էլ, արտադրողների քանակն էլ մեծացել են։ Դա գալիս է նրանից, որ բիզնեսը արդեն իսկ վերակառուցվում է և նայում է երկու հնարավոր ուղղությամբ էլ։
Դառնանք միջազգային գլխավոր թեմաներին։ Ռուսաստանը, որը ձգտում է դառնալ սպորտային գերտերություն, բախվել է միջազգային աննախադեպ սպորտային ճգնաժամի, երեք օլիմպիական միջազգային կոմիտեն այդ երկրին հեռացրեց ծմերային խաղերից հակադոպինգային համակարգում կատարված կեղծիքների պատճառով։ Այսպիսով ծմերային խաղերի պատմության մեջ առաջին անգամ Ռուսաստանը դարձավ առաջին երկիրը, որը զրկվում է ծմերային խաղերի մասնակցությունից։ Այս աննախադեպ որոշման ոչ միայն պատճառ միջոցներ են կիրառվել ռուս պաշտոնյանների նկատմամբ, այլ նաև պարտավորեցրել Ռուսաստանին 15 միլիոն դոլար վճարել։ Թեմայի մանրամասները եւ Ռուսաստանի արձագանքը Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի ռեպորտաժում։
Պետք է էմոցիաները մի կողմ դնել եւ խորը ուսումնասիրել կատարվածը, այսպես է մեկնաբանել Ռուսաստանին 2018 թվականի Հարավային Կորեայում կայանալիք օլիմպիական խաղերից հեռացնելու միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ստեղծված իրավիճակը մեզանից պահանջում է մանրամասն ուսումնասիրել, թե ինչու է միջազգային օլիմպիական կոմիտեն մեր երկրի հանդեպ նման որոշում կայացրել, դեռ վաղը հետևություններ անել, ասել է Պեսկովը, հավելելով, որ չգիտի թե արդյոք պաշտոնյան կլինեն համապատասխան պաշտոնյանները թե ոչ։ Հիշեցնեմ, միջազգային օլիմպիական կոմիտեն 3 աննախադեպ որոշում է կայացրել՝ հեռացնել Ռուսաստանին ձմեռային օլիմպիական խաղերից, հակադոպինգային կանոնները բազմաթիվ անգամ խախտելու պատճառով, և սա առաջին անգամ է, երբ խաղերից զրկվում է մի ամբողջ երկիր։ Ընդ որում ռուսաստանցի մարզիկներին, նրանց, ովքեր կոմիտեի գնահատմամբ մաքուր են և ներառված չեն դոպինգային սկանդալների մեջ, միջազգային պաշտոնյաները կոչ են անում մասնակցել խաղերին չեզոք օլիմպիական դրոշի տակ։ Հայտնի մարզիկ Վիկտոր Աննան արդեն հայտարարել է, որ ընդունում է այս պայմանները և համաձայն է մասնակցել խաղերին օլիմպիական դրոշի տակ։ Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Ժուկովը 3 ներողություն է խնդրել Ռուսաստանի անունից հակադոպինգային կանոնները խախտելու համար, ինչը թերևս միանշանակ չի ընդունվել այստեղ Մոսկվայում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Վիտալի Մուտկոին ընդհանրապես արգելել են երբևէ առնչվել օլիմպիական խաղերի հետ։ Նա մինչ այդ հայտարարել էր, որ եթե Ռուսաստանին հեռացնեն օլիմպիական խաղերից, նա կթողնի իր պաշտոնը, սակայն մինչ այս պահը նա որևէ հայտարարություն չի արել։ Մուտկոն, հիշեցնեմ, 2014-ին զբաղեցնում էր սպորտի նախարարի պաշտոնը և Սոչի օլիմպիական խաղերի հիմնական կոորդինատորներից էր։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի զեկույցներից մեկը պատրաստել էր հակադոպինգային միջազգային կոմիտեի փորձագետ Ռիչարդ Մակլարենը, և այս զեկույցի հիմքում Մոսկվայի հակադոպինգային լաբորատորիայի նախկին ղեկավար Գրիգորի Ռոչենկովի ցուցմունքներն էին։ Ռոչենկով Սաֆարովը պատմել է, որ Ռուսաստանում գոյություն ունի պետական դոպինգային համակարգ եւ այն ակտիվ կիրառվել է Սոչիի օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ ՄՈԿ-ը ի դեպ վերանայել է Սոչիի օլիմպիական խաղերի արդյունքները եւ Ռուսաստանը թիմային առաջին հորիզոնականից հայտնվել է 4-րդ հորիզոնականում։ Կոմիտեի այս որոշման հանդեպ ռուսաստանցիների վերաբերմունքը տարբեր է, մի մասը սրահետևում քաղաքականություն եւ հակառուսական հիստերիա է տեսնում եւ համարում է, որ Ռուսաստանը պետք է բոյկոտի օլիմպիական խաղերը։ Մի մասն էլ համարում է, որ սպորտի ոլորտի չինովնիկները պետք է պաշտոնան կարվեն, իսկ ռուսաստանցի դոպինգից մաքուր մարզիկները պետք է անպայման մասնակցեն խաղերին եւ հաղթեն։
Ամերիկյան լրատվամիջոցները վկայակոչելով սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտնում են, որ նախագահ Թրամփը այսօր մտադիր է Երուսաղեմը ճանաչել Իսրայելի մայրաքաղաք։ Արեբական ու մահմեդական աշխարհի առաջնորդները նախազգուշացնում են, որ այդ քայլը կարող է բռնությունների պատճառ դառնալ, քանի որ Երուսաղեմի կարգավիճակը Իսրայելի և արաբական հարևանների միջև ամենասուր հարցերից մեկն է։ 50 տարի առաջ, հիշեցնենք, Իսրայելը բռնակցել է Երուսաղեմը և այն հռչակել մայրաքաղաք, ինչը միջազգային հանրությունը հրաժարվում է ընդունել։ Պաղեստինցիներն էլ այդ քաղաք համարում են իրենց ապագա պետության մայրաքաղաքը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Միջազգային հանրությունը միակարծիք է պաշտոնական Վաշինգտոնի կողմից Երուսաղեմի ճանաչումը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք կարող է էլ ավելի բարդացնել մերձավոր արևելքում ստեղծված առանց այդ էլ բարդ կացությունը։ Տեղեկությունները, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն արդեն իսկ նման որոշում է կայացրել, սկսեցին շրջանառվել 3-7 երեկոյան։ CNN հեռուստան ընկերությունը վկայակոչելով Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին պնդում է, որ Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչման և ամերիկյան դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու մասին հայտարարությունը Միացյալ Նահանգների նախագահը հնչեցնելու է արդեն այսօր։ Միացյալ Նահանգների նախագահի սպասվող այս քայլը, սակայն, արդեն իսկ արժանանում է բավական կոշտ գնահատականների։ Դա թերևս այն եզակի դեպքն է, երբ Թրամփին քննադատում են թե նրա անդիմախոսները և թե Վաշինգտոնի ամենամերձավոր զինակիցներն, ինչպես օրինակ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը։ Մենք մտահոգությամբ ենք հետևում շրջանառվող այս տեղեկություններին։ Մեր համոզմամբ Երուսաղեմի կարգավիճակը պետք է դառնա Իսրայելա-Պաղեստինյան վերջնական խաղաղ կարգավորման բաղադրիչներից մեկը։ Մենք ինքներս Բրիտանական դեսպանատունը տեղափոխելու որևէ մտադրություն չունենք, հայտարարում էր Միացյալ Թագավորության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Միջազգային ասպարեզում Թրամփի վարչակազմի գլխավոր ընդդիմախոսներից մեկը Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին եւս քննադատել է Սպիտակ տան մտադրությունը նշելով. Երուսաղեմն օկուպացված Պաղեստինի մայրաքաղաք հռչակելու ցանկությունը Թրամփի ձախողված եւ ոչ կոմպետենտ քաղաքականության հետևանքն է։ Կաթոլիկների հոգևոր առաջնորդ Ֆրանցիսկոսը եւս համոզված է համաշխարային 3 կրոնների սրբավայր համարվող Երուսաղեմի վերաբերյալ նման հապշտապ որոշումների ընդունումը ի վերջո խիստ բացասական հետևանքների է հանգեցնելու։ Ես չեմ կարող թաքցնել վերջին օրերին Երուսաղեմի շուրջ ստեղծված կացության արթիվ իմ խորին մտահոգությունը։ Ես դիմում եմ բոլոր շահագրգիռ կողմերին, միավորված ազգերի կազմակերպության բանաձևերի համապատասխան ստեղծված ստատուս քվոն հարգելու կոչով, հայտարարում էր Ռոմի Պապը։
Նավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել, օրվա մամուլը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Հայկազ Բաղմանյանի պաշտոնանկությունը հայկական ժամանակը դիտարկում է որպես Վիգեն Սարգսյանի դիրքերն ուժեղացնող կարևոր հանգամանք։ Սարգսյանը նոր չէ, որ վարչապետի հնարավոր թեկնածուների շարքում պատվավոր տեղ է զբաղեցնում, գրում է թերթը։ Երևի արդեն մի քանի տարի նրա անունը չի իջնում այս ցանկից։ Վիգեն Սարգսյանը վարչապետ, Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարար կոմբինացիայի մասին գրվել է դեռ ամիսներ առաջ։ Երկրի առաջին դեմք դառնալու համար, սակայն, պետական կառավարման ոլորտում կուտակած փորձն ու առավել ևս առաջին դեմքերի օգնականը լինելը բավարար չէին կարող լինել։ Անհրաժեշտ է լուրջ մկրտություն, որը Հայաստանի պարագայում առաջին հերթին հնարավոր էր ստանալ պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարելով։ Սերժ Սարգսյանի տեսանկյունից թերևս Վիգեն Սարգսյանը վարչապետի ինքը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում ամենալավ տարբերակն է։ Ինքը չի մնա երկրորդ ժամկետ և չի խայտառակի ռեսպուբլիկան, երկրի ղեկը կհանձնի իր ամենավստահելի կադրին, ինքն էլ երկրի անվտանգության երաշխավորը կլինի, ինչը բխում է բոլոր ՀՀԿ-ականների սրտերից։ Բաղմանյանի պաշտոնանկության թեման շարունակում է հայոց աշխարը։ Իրականությանն ավելի մոտ է այն գնահատականը, որ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հետևողականորեն շարունակում կամ առաջ է տանում որդեգրած բարեփոխումային գիծն ու քաղաքականությունը, այդ թվում զինված ուժերի ղեկավար կազմի, այսպես ասենք, թարմացման առաջադրվող ժամանակակից պահանջներին լիովին համապատասխանեցնելու հարցերում։
Գելյուն քնդիրներ այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։